Каля 4800 банкаўскіх рахункаў былі закрыты ў інстытуце рэлігійных спраў ватыканскім банку ў рамках барацьбы з адмываннем грошай, паінфармаваў кіраўнік бюро фінансавай інфармацыі апостальскай сталіцы Рене Брульхард у інтэрв'ю італьянскаму выданню «Ля Рэпубліка». Ён адзначыў, што ў Ватыкане працягваецца ўвядзенне еўрапейскіх стандартаў празрыстасці фінансавых структур. За 3 гады актыўнай працы пры ўнутраным супрацоўніцтве і неабходнай палітычнай падтрымцы мы пабудавалі сістэму, якая функцыянуе дзеля гарантавання празрыстасці фінансаў святога пасаду, у тым ліку інстытута рэлігійных спраў, сказаў ён. Кіраўнік бюро фінансавай інфармацыі падзяліўся, што са студзеня па верасень 2015 года было зарэгістравана 329 падазроных аперацый і замарожана каля 11 мільёнаў еўра, адносна якіх праводзяцца неабходныя праверкі.